эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. Спочатку новины с церквы «Новое житё». На кватэру бацькоў юрыста царквы «Новае жыццё» Сергія Луканіна прыйшлі судовыя выканаўцы. Яны ўручылі ягоным бацькам акт, згодна з якім будынак вернікаў на вуліцы Кавалёва 72 стаў маёмасцю Мянгарвыканкаму. Цяпер паводле заканадаўства да вернікаў, якія знаходзяцца ў будынку, могуць быць ужытыя санкцыі за самавольнае засяленне ў будынак, калі тыя яго не вызваляць. Я нагадаю, што напярэдадні вернікі завершылі 26-гадзінны музычны маратон. Паводле судовага рашэння яны мусілі ў чацвер пакінуць будынак царквы і аддаць ключы, але яны заявілі, што не аддадуць свой храм і распачалі маратон, распачалі на яго 20 жніўня а 7 вечара, скончылі 21 а 9. І зараз каля царквы «Новае жыццё» знаходзіцца наша корэспандэнтка Любоў Лунёва. Люба, ці не адбыліся якія-небудзь змены за сённяшні дзень, за ноч?
Трэба адзначыць, што не толькі не адбыліся змены, але і відавочна, што царква працуе ў сваім звычайным рэжыме. Сёння па суботах у царкве так званы дзіцячы дзень. Вось менавіта ў гэтыя хвіліны, а 6-й гадзіне і пазней, цягам усяго вечара тут сустракаецца моладзь з клуба, які называецца «Палова лімону». Клуб мае сваю эмблему, і вось сёння юнакі і дзяўчаты абмяркоўваюць сваю вандроўку на пастаўшчыну. Як яны жылі у намётах каля возера, і яны узгадваюць усе тыя акалічнасці. Але ж дарослыя, якія назіраюць за тым, як тут самі сабой кіруюць дзеці і падлеткі, паведамілі Радыё Свабода, што вельмі абураныя учорашнім сюжэтам на БТ, і прыгадалі, што менавіта учора сюды прыехала здымачная група. Яны літаральна некалькі хвілінаў паразмаўлялі з юрыстам царквы Сергіем Луканіным, і вось у вечаровым рэпартажы яны адрэзалі словы пра тое, што вернікі звярталіся і ў суды, і ў пракуратуру, і намагаліся вырашыць пытанне законным шляхам, а пакінулі толькі ў этэры словы аб тым, што мы вычарпалі ўсе сродкі, і цяпер мы можам дзейнічаць толькі так, як мы цяпер дзейнічаем. Гэта абурыла вернікаў. Яны кажуць, што магчыма будуць патрабаваць ад супрацоўнікаў БТ некага абвяржэння альбо даць поўны відэазапіс. Але тым не менш, ніякіх дзеянняў, ніякай варты, ніякіх сілавых дружын і гэтак далей у царкве няма.
Я дзякую нашай карэспандэнцыі Любові Лунёвай. Нагадаю, што ўжо будынак царквы «Новае жыццё» ад учорашняга дня афіцыйна перададзены на баланс Мянгарвыканкаму. Мы будзем сачыць за тым, як развіваюцца падзеі вакол царквы «Новае жыццё». Сачыце таксама за абнаўленнямі на нашым сайце.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння, 22 жніўня, ва ўкраінскім Чарнігаве стартаваў міжнародны музычны фестываль «Біфры». У ім бяруць удзел гурты з Беларусі, Украіны, Польшчы ды Францыі. І зараз там знаходзіцца старшыня гомельскай філіі «Баш» Анатоль Гатоўчыц, і мы папрасілі яго распавесці, што адбываецца зараз у Чарнігаве.
А 14-й гадзіне фестываль вітаў начальнік управы сям'і і моладзі мэрыі Чарнігава Вячаслаў Голуб. Ён выказаў надзею, што Чарнігаў стане месцам сталага правядзення рок-фестывалю «Будь свабодным». Чарнігаў блізка да мяжы Беларусі і Расіі, а ўдзельнікі фестывалю і госці могуць сюды вольна прыехаць без візаў. Арганізатарам фестывалю выступае беларуская музыка музычная альтернатива Европейское радио для Белоруссии, для инициатива «Тут формат». А партнерами выступила мэрия города и Черниговский рок-клуб и Черниговский громадянский комитет обороны правов человека. Сейчас побач со мной находится один из организаторов фестивалю, Виталь Супрунович, белорусской музычной альтернативы. Виталь, скажите, коли ласка, чи складано было организовать вот этот вот фестиваль тут у Чернігові?
Фест тягнется уже несколько годин, тому он, можно сказать, что в самом разгаре. Нами не випадково была выбрана Украина, как країна, где законодательство вельми лояльное до инициатив разных молодежных. И держава иде навод часто на сустрач и на дворот не перешкоджає, а сприяє у молодежных проектах.
Тут ладятся концерты гуртов, а першим выступил гурт з Чернігова «Небо для себе». И после этого его сменил на сцене белорусский гурт з Гомелю «Релік». И поднялся на сцену гурт Могилеву «Заточка». Публика тут побач танчить перед сценой, гучать в окличе «Будь свободным, живе Беларусь, слава Украине». Один из партнеров фестивалю Черниговский рок-клуб. Зараз побач со мной представник этого клуба.
Меня звати Железнов Олександр, я являюсь керівником молодіжної громадської організації «Чернігівський рок-клуб». Такий фестиваль в Чернігові проводиться вперше на відкритому просторі. Було багато різних концертів великих, але це такий перший опен-ейр. Влада боялася таких заходів. Саме останній момент нам відмовили з місцем проведення, але все-таки ми змогли вибрати площадку на території Чернігова біля гарної річки Десни. І зараз відбувається фестиваль, він в розгарі і все чудово.
На фестивалі так само працює Білоруський Хельсінський комітет. І він ладить тут гуторки, роздає для молоді правооборончу літературу. Вельми тут цікаво, викликало у всіх велику цікавість, так зване правооборонче тату. Це коли молодь наносить на часті тіла символи ось цього фестивалю «Будь вольним».
Своими уражениями от фестиваля «Бі-фрі» у Чернігові поделился старшиня Гомельской организации Белорусской ассоциации журналистов Анатоль Гатовчиц. Я только додам, что фестиваль почал свою историю под назвой «Право быть свободным» у вересні 2007 года у Луцку. У 2008 году под назвой «Бі-фрі» он прошел у Львове. «Бі-фрі» от початку задумывался как подтримка белорусских рок-гуртов, которые на момент заснования фестивалю амаль не имели махчимости выступать на великих пляцовках на Радиме. Вы на хвалях Радио Свобода, и нагадаю, что одночасово с выходом у эфир нашей вечеровой программы починаю працу и незалежный телеканал Белсат.
Сегодня на Белсате. От 21.15 актуальные европейские новины у телечасописи «Европа сегодня». А позднее от 21.40 детективный сериал «Детерминатор». Самотная борьба лекаря-идеалиста с криминальным светом. И в ресте о 22.25 «Жаутуха» – специальный информационный выпуск от Саши и Сирожи. Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате.
Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня у Менску отбылася науково-практичная конференция 70-годзе пакту Молотова-Риббентропа и его историчные наступствия. На ее с докладами выступили белорусские и немецкие историки-политологи, которые констатовали, что дагэтуль полной правды про эту сторонку истории няма. С протягом темы Инна Студинская.
Кандидат гістарычных навук Ігар Кузняцоў свой даклад назваў «Пакт Молотова-Риббентропа. Трагічныя урокі гісторыі».
Одни сегодня называют это стечение обстоятельств. Чаще всего в литературе называются просчеты, которые были совершены советским руководством. Я буду утверждать, что событие, которое произошло 70 лет тому назад, можно назвать главным преступлением 20 века, которое было совершено двумя тоталитарными государствами.
Долучивши у вересні 39-го года Заходнюю Беларусь и Украину, СССР, по сутности тадыш, у 1939-м, а не у 41-м, уступил у Другую Всесветную войну. Чего больше у домове Молотова-Риббентропа – позитиву альбо негативу? Доктор гісторичних наук профессор Эммануил Йоффе выказал такое меркование.
Негатива больше. Мы предали международное коммунистическое движение. Мы свернули всю борьбу с фашизмом. Наши армии притупили бдительность. В учебниках до сих пор мы показываем делаем только позитив. Это не объективно, это противоречит правде. Если говорить по правде, частично прав Суворов.
Існование секретного протокола до домовы об ненападе помеж Немеччиной и Советским Союзом долгий час отмовлялося советским боком. Только при конце 80-х годов гэты факт был признаны и вядомы громадскости. У секретном протоколе было два артикулы, якія вызначили развитие подею, расповел историк Игорь Кузнецов.
Статья первая предусматривала, что в случае территориального переустройства областей, входящих в состав прибалтийских государств, северная граница Литвы одновременно является границей сфер интересов Германии и СССР. И вторая статья, что в случае территориальных переустройств областей, которые входят в состав польского государства, граница сфер интересов Германии и СССР будет приблизительно проходить по линии реки Нар-Висла-Иса.
Четвертый артикул домовы был таким. Гэты протокол будет заховываться ободвума боками у строгим сокрытии. Молодый немецкий историк Беньямин Кройс расповел, как зараз у Немеччине оценивают наступствы домовы.
Нападение на Польшу, что оказалось началом Второй мировой войны. Гитлер мог сейчас с помощью СССР покорить Центральную Европу. Нехватка ресурсов, которые раньше существовала в Германии, была решена этим договором. Таким образом, договор способствовал достижению планов Гитлера по завоеванию Европы.
На конференции было шмат молоді, якая з цікавістю слухала гісториків.
Подручників, да, скажена історія. Я вчився в школі і таких фактів не ведав.
Те, що нам казали у школі, те, що нам казали все життя, більше з його неправда, а сфальсифіковано. Це дуже натхняє, то можна послухати таких людей.
Цікаво, я много познала.
Вы слухали репортаж Инны Студзинской с науково-практичной конференции 70-годия по акту Молотова-Риббентропа и его историчные наступствы. Ці памятаете вы, кто такие Молотов и Риббентроп? Какие отказы мы почули от Гамельчуков на это питание, вы почуете прикладно про хвилину, после того, как я еще раз нагадаю основные темы сегодняшней программы. Судовые виконавцы уручили батькам юриста церкви «Новое життё» Сергея Луканіна акт об передаче будинка церкви Менгарвиконкаму. Мать Артема Дубского, якая встретилась с сыном у Бобруйском следшем изоляторе, поведомила Радио Свобода, что 28 жнивня его повезут у Калёнію. У Чернігові стартовал третий международный музычный фестиваль «Біфри». У Браславе прошла церемония коронования папскими коронами образа Божьей Матери Уладальницы Озеров. Гэты абрад з'яўляецца ў каталіцкай царкве прызнанням цудатворнасці іконы. Намеснік генеральнага дырэктара Усясветнай гандлёвай арганізацыі Харшавардхана Сінг заявіў, што краіны-удзельніцы хочуць большай яснасці наконт ініцыятывы аб скаардынаваным уступленні туды Беларусі, Казахстану і Расіі. У Менску адбылася навукова-практычная канферэнцыя 70-годзе пакту Молатава-Рыбентропа і яго гістарычныя наступствы. Вы слухаете Радио Свобода. Ці памятаете вы, кто такие Молотов и Риббентроп? Такое питание наш корреспондент задал минакам на улицах Гомеля.
Риббентроп, это, по-моему, немец был, я не помню точно. Молотов, это россияне. Они заключили пакт, по-моему, они нападение, я не помню точно. После? Была война?
Не знаю. Давно учились, забыли.
Молотов, это... Ну, что-то там со Сталиным связано. Так я сразу не сообразишь.
Это были премьер-министры, по-моему, СССР и Германии. Насколько я знаю, они подписали пакт о ненападении. Был дележ территорий и просто договорились о каких-то взаимных поступках. Планировалась блокада к Беларуси. СССР хотел вернуть территории Польши, Финляндии там, и всех остальных.
Это люди, которые подписали пакт между Советским Союзом и Германией, который определял территории, которые отходили либо Советскому Союзу, либо Германии.
После этого там часть западных Беларуси, по-моему, запад Украины и Бессарабия приеднались к Советскому Союзу. А Германии не помню.
Молотов, Риббентроп, это политики были.
Это министры иностранных дел гитлеровской Германии и сталинского СССР, соответственно. Подписали знаменитый пакт Молотова-Риббентропа о разделе Восточной Европы между этими двумя странами. В 1939 году началась Вторая мировая война. СССР оккупировала страны Прибалтики и Бессарабию, и Буковину. Белосток остался во власти Польши. Ну, как бы поделили территорию между собой.
А пытанне свабоды, ці памятаеце вы, хто такія Молатаў і Рыбенстроп? І пасля абвесткі эканамічны агляд.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» мы сустрэнемся з майстрам прыгодніцкага жанру Паўлам Ляхновічам, які жыве ў Пінску. Язэп Янушкевіч зрэцэнзуе раманы Віктара Вальтара «Роджаныя пад Сатурнам», а ў рубрыцы «Аўтары творы» нашым гостем будзе Віктар Качко, які прадставіць адразу дзве свае новыя кнігі.
Слухайте перадачу «Дом літаратара» сёння ў нашай праграме «Пазней». У разгар эканамічнага крызісу Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі паведаміў, намінальны сярэдні заробак у першым паўгоддзі сёлета ўзрос параўнальна з тым жа перыядам летась на 17%, дасягнуўшы 957 тысяч рублёў. Наколькі рэальнае гэтае павелічэнне і чым адрозніваецца заробак намінальны ад рэальнага? Заглядам Ігар Карней.
Што да справаздачы Нацыянальнага статыстычнага камітэту, дык кандыдат эканамічных навук Леанід Злотнікаў звяртае ўвагу менавіта на ўдакладненне намінальны, якое для бальшыні людзей не нясе ніякай сэнсавай нагрузкі. Аднак паміж намінальным і рэальным заробкамі існуе істотная розніца.
Рэальна трэба зрабіць паправку на індэкс інфляцыі. Калі цэны раслі хутчэй, чым раслі намінальныя заробкі, то рэальныя заробкі падаюць. Калі цэны растуць не так хутка, як растуць намінальныя заробкі, тут реальные заробки растут. Инфляция была 14,5% за первое полугодие, и когда 17,4%, ну, 10,2% реальные заробки выросли.
Был министр працы и социальной обороны Беларуси Александр Заснов з уласнага досведу кажа, надиманные личбы идут у статистичный комитет непосредственно с державных предприемств.
Нас там, кстати, мабуть, лечат докладно. Але с чего они лечат? То, что они отрымливают. У совковой экономики это было завсёды и завсёды будзе. Каб выглядаць лепей, трэба паказваць тое, чаго няма.
Александр Заснова таксама звяртае ўвагу на значны рост інфляцыі ў Беларусі. Гэтая тэндэнцыя асабліва непакоіць жыхароў краіны. Так, у прыватнасці, сведчаць дадзенае пытанне Усерасійскага цэнтру вывучэння грамадскай думкі. Аналітыкі зафіксавалі, што высокую інфляцыю ўважае за галоўную пагрозу амаль палова апытаных у Беларусі. Тым часам стало вядома, што ў крытычнае становішча трапіў менскі завод «Мотавела». Аўстрыйскі інвестар не справляецца з фінансавымі абавязкамі, на дзве траціны заробку пераведзеныя больш за 1000 супрацоўнікаў. Кіраўнік заводу Казімір Мароз скардзіцца. Аўстрыйская кампанія «Атэк Холдынг» кінула калектыў на самавыжыванне. У адсутнасць абаротных сродкаў няма чым плаціць за электраэнергію.
Былі дагаваронасці пры пакупкі прадпрыяцця. Інвестар должен інвестіраваць столькі-то, там, аддаць государству. Точна это не знаю, потому что компания «Атэк» заключалась с государством договора. Какие там обязательства, какой срок гашения, до нас эта информация не доходит.
От початку года с конвейеру «Мотавела» сошло всего 1500 мотоциклов. Велосипедов вырабляется больше. Принамсі у жніўні близу 2000. При такой загруженности тримать шматтысячный коллектив нема сенсу. У выніку лепшие кадры сыходят сами, остатние задоволюются двумя тратинами заробку. Колішні генеральны дырэктар «Мотавела» Константин Устымчук згадвае, яшчэ ў 90-х «Мотавела» лічылася адным з самых перспектыўных прадпрыемстваў Беларусі. Увесь свет паступова перасядаў на ровары, з чаго рынак падаваўся бязмежным. Але скарыстацца момантам не змаглі.
Там інвестара нет. Тот, хто складывае деньги в перспектыву, в перспективе получает результат хороший, ну, по крайней мере, нормальный завод. Это инвестор. А те, кто заводом сейчас занимается, не знаю, кто они. На заводе, по-моему, ни одного специалиста не осталось.
На думку экспертов, «Мотавела» штучно подводится до банкротства с дальнейшей ліквідацыяй прадпрыемства. Вольныя 27 гектараў зямлі ў цэнтры горада больш прыцягальныя для інвестараў, чым перспектывы аднаўлення стратнай вытворчасці. Адно з самых вялікіх прадпрыемстваў Магілёўшчыны, «Белшына», не можа прадаць прадукцыю. Яе назапашана больш як на 250 мільярдаў рублёў, а гэта двухмесячны аб'ём вытворчасці. Кіраўніцтва прызнае, што вырабы неканкурэнтаздольныя, іх выціскаюць з замежных рынкаў іншыя вытворцы – «Бриджстоун» і «Мішлен». Тая прадукцыя таннейшая і больш якасная. Каля паловы незапатрабаванай прадукцыі – буйнагабарытныя шыны. Раней іх набывалі прадпрыемствы горназдабыўной прамысловасці з Аўстраліі, Канады, Бразіліі. Цяпер там крызіс і аб'ёмы продажу упалі на траціну. Белшыне пастаўленая задача да кастрычніка разгрузіць запасы на 50 мільярдаў рублёў. Терпіць ад крызісу яшчэ адзін валютны донар беларускага бюджэту – вытворчае аб'яднанне «Беларусь-Калій» у Салігорску. У першым паўгоддзі 2009-га Беларусь, паводле афіцыйнай статыстыкі, экспартавала 542 тысячы тон калійных угнаенняў. Гэта ў 4 разы меней, чым за той жа перыяд у 2008-м. Усяго летась пастаўлена на экспарт 6,5 мільёна тон хлёрыстага калія. Такі вялікі збой звязаны найперш з тым, што галоўныя пакупнікі салігорскай прадукцыі Кітай і Індыя сёлета неахвотна яе набываюць. І калі Індыя нарэшце падпісала кантракт на пастаўкі беларускага калію па коштах значна ніжэйшых за прагназаваныя, то дамовы з Кітаем дагэтуль няма. Ва ўрадзе заяўляюць, што перамовы ідуць цяжка, але чыноўнікі ўсё ж спадзяюцца зламаць кітайцаў. Беларусь калій з'яўляецца другім пасля нафтаперапрацоўчых прадпрыемстваў пастаўшчыком валюты ў дзяржаўны бюджэт. Летась аб'яднанне прадало за мяжу угнаенняў амаль на 3,5 мільярда даляраў. Паводле статыстыкі, самыя затаварныя ў прамысловым сектары прадпрыемствы лёгкай прамысловасці. Аб'ём нерэалізаванай прадукцыі дасягнуў беспрэцэдэнтных маштабаў на 639 мільярдаў рублёў. Цяпер прадпрыемствы канцэрну «Беллегпрам» зарабляюць у асноўным на перашкольным ажыятажы. У адсутнасць попыту на трыкатажныя ды швейныя вырабы менавіта школа дае магчымасць атрымаць сезонны прыбытак, гаворыць намеснік дырэктара бабруйскай швейнай фабрыкі «Славянка» Юрый Дробаў.
У нас квота 56 тысяч на школьную форму. Фактически мы уже выполнили 107, и по факту будет 115 тысяч. Помимо обычного эконом-класса разработан костюм бизнес-класса, а в этом году и VIP-класса. Пользуется популярностью. В Россию продано порядка 25 тысяч изделий.
И хоть формально в Беларуси не існуе адзінага узору школьной формы, але некалькі апошніх гадоў абавязковы дзелавы стыль адзення. Па сутнасці, тая ж форма, толькі ў большым, чым раней, асартыменце. Згодна са справаздачай Міністэрства адукацыі, кошт школьнага набору для хлопчыкаў стартуе ад 175 тысяч рублёў, для дзяўчынак – ад 182 тысяч. А вось цэнавая столь на перакананне спадарыні Вікторыі, якая сёлета адправляе ў першы клас дачку, практычна не абмяжоўваецца.
Маркаўскія чаравічкі для дзяўчынкі каштуюць 72 тысячы. Улічваючы, колькі маленькае дзіця праходзіць, можа, паўгода, то можа, ну, і зашмат. Юбачка – 35 тысяч. Калі гэта прыватныя фабрыкі, могуць каштаваць і 70 тысяч. Блузачка для дзяўчынкі за 60 тысяч. Пэўна, на год трэба не адну, а можа дзве ці тры. Калі кожную хаця б 50 тысяч, то сямейны бюджэт гэта не вытрымае. Улічваючы, што працуе толькі мой муж, а маё пасобе ў 200 тысяч.
Праблему загружанасці складоў на гэтым тыдні закрануў і Александр Лукашэнка. У часе чарговай паездкі па рэгіёнах ён заявіў: пытанне пакрысе пачынае вырашацца. Аднак пры гэтым выказаў умераны аптымізм, што да агульнай затаваранасці, паколькі станоўчая тэндэнцыя характэрная толькі для некаторых прадпрыемстваў, падпарадкаваных Міністэрству прамысловасці, канцэрнам «Белдзяржхаршпрам» і «Беллегпрам». А вось да кіраўніцтва заводу ў вырабе тэлевізійнай тэхнікі «Гарызонт» у Лукашэнкі ўзніклі пытанні. «Там так нічога і не змянілася», – патлумачыў Лукашэнка. І дадаў: «Калі такія кіраўнікі не зразумеюць, што трэба значна прыбаўляць, мы адмовімся ад супрацоўніцтва з імі».
Кроніка крызісу. Ігар Карней. А зараз агляд званкоў на свабоду. Яго падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У пятніцу 21 жніўня будынак царквы «Новае жыццё» у адсутнасці яе прадстаўнікоў перадалі на балянс гарадскіх уладаў. Паводле рашэння суду, вернікі мусілі ў чацвер пакінуць храм і аддаць ключы.
Я хочу задать пытанне, как это вот можно отобрать? Вот люди взяли какой-то коровник заброшенный, отстроили, сделали церковь. На каком основании у них отбирают это здание? Я вот слушаю целую неделю и не могу взять толк.
Мінгарвыканкам адмаўляецца каментаваць сітуацыю вакол царквы «Новае жыццё». Але, як вядома, у 2005 годзе ўлады Менску пазбавілі вернікаў зямельнага надзелу і будынку на той падставе, што на ягоным месцы планавалася будаваць жылы мікрараён. План забудовы мясцовасці страціў юрыдычную моц у 2006 годзе. Новы план дагэтуль не зацверджаны. Двадцатага жніўня Александр Лукашэнка заявіў: «Хачу, каб еўрапейцы вялі шчыры дыялёг і не спрабавалі нас праз калена сагнуць. Мы ўсё роўна выжывем, у зямлянкі пойдзем, але суверэнітэт і нармальнае жыццё людзям забяспечым». Працягнем праграму выказваннямі слухачоў пра ўладу.
Телефонуя вам Микола Чибисов, продолжно Гапилский район Орленской области. Ни один керовник свету не пропоновывая своему народу жить в землянках. А наш президент, народу, який перемог фашизм, пропоновывая жить в землянках, прошовши 65 годов после окончания войны.
В интервью в телепрограмме «Формула власти» Лукашенко просит спросить его, куда он идет, на запад, на восток. Ответ простой: никуда. Сидит он в тупике, в который привели его хитрость и обман. Судя по всему, тупик этот его полностью устраивает. Сытно ест, сладко спит, играет в свои любимые игры. Игра мускулами ничего практически не дает. Вот и остается только сидеть в тупике, наслаждаясь тем, что есть, с протянутой рукой, прося кредиты, чтобы продолжать свою тупиковую жизнь. Еще это лет 10.
Магілёўскі аблвыканкам возьмецца за адраджэнне беларускай мовы ў рэгіёне. Так распарадзіўся яго кіраўнік Пётр Руднік. Паводле афіцыйнай інфармацыі ўжо створана адмысловая камісія, якая павінна распрацаваць праграму паэтапнага вяртання мовы ў публічнае жыццё. З гэтай нагоды развагі нашых слухачоў.
У Магілёве адраджаюць беларускую мову в ужытак. У незалежнай дзяржаве гэта вельмі проста, калі не азірацца на Москву. Дзіцячы садок па-беларуску, школа-гімназія па-беларуску і БДУ па-беларуску. І ўсё сабой зробіцца аўтаматычна. Так, як нас у свой савецкі час абрасейвалі. Так што не трэба траскатні.
Вельмі балючае для мяне беларускі пытанне аб становішчы роднай мовы. З прыходам да ўлады Лукашэнкі закрываліся беларускія школы, класы. Гэта было трагедыяй для вялікай колькасці дзяцей, вучняў гэтых школ. Мне шмат хто з бацькоў гаварыў, што дзеці плакалі, калі іх перавялі на расейскае мова навучання, а ўжо на сённяшні дзень было выпушчана адно пакаленне вучняў, выхаваных на роднай мове. І неправда, што ўсе адмаўляюцца ад мовы. У мяне шмат знаёмых, якія размаўляюць са мной з задавальненнем па-беларуску. Яўгенія Казлова з Варшы.
Шановныя слухачы, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.